non mihi uxor aut filius, patre et republica cariores sunt. Sed illum quidam sua maiestas imperium Romanum ceteri exercitus defendent. Coniugam et liberos meos, quos pro gloria vestra libens ad exitium offerrem, nunc procul a furentibus summovio, ut quidquid istud sceleris imminet, meo tantum sanguine pietur, neve occisus Augusti pronepos, interfecta Tiberinurus nocentiores vos faciant. Quid enim per hos dies inausum intemeratumque vobis, quod nomen huic coitui dabo, militesne appellam, qui filium imperatoris vestri vallo et armis circumsedistis, ancives quibus tam proiectas senatus auctoritas. Hostium quaque ius et sacra legationis et fas gentium rupistis. Divus Iulius seditionem exercitus verbo uno compescuit, Quirites vocando qui sacramentum eius detrectabant. Divus Augustus vultu et aspectu actiacas legiones exterruit. Nos, ut nondum eostem, ita ex illis ortos, si Hispaniae Syriaeve miles aspernaretur, tamen mirum et indignum erat. Primane et vicensuma legiones illa signis a Tiberio acceptis, tu tot proiliorum socia, tot praemiis aucta, egregiam duci vestro gratiam refertis? Hunc ego nuntium patri, laeta omnia aliis e provincis audienti feram? Ipsius Tirones, ipsius veteranos, non missione, non pecunia satiatos. Hic tantum interfici centuriones, eici tribunos, includi legatos, infecta sanguine castra, flumina, meque precariam animam inter infensos trahere.